Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsissämme aivan poikkeuksellisen pysäyttävä elämäntarina. Puhutaan naisesta nimeltä Adeline Toniutti, ja hänen matkansa on siis sellainen, että sitä on välillä vähän vaikea uskoa todeksi. Me aiomme nyt purkaa sen sinulle auki. Käydään läpi hänen tiensä lapsuuden raskaista vastuista uran huipulle, täydelliseen romahdukseen ja lopulta niin aivan uskomattomaan uudelleen syntymiseen.
Juuri näin. Ja tämä ei ole mikään tavallinen selviytymistarina. Tämä on kertomus siitä, miten syvälle ihminen voi vajota ja miten taide, sattuma ja aivan uskomaton sisäinen voima voivat nostaa hänet takaisin. Se kertoo siitä, miten oma ääni voidaan menettää sekä kirjaimellisesti että kuvannollisesti ja miten sen voi löytää uudelleen.
Kyllä. Lähdetään liikkeelle.
Lähdetään.
Jotta voisimme ymmärtää Adeline Toniuttin sitkeyttä, on varmaan pakko palata ihan hänen lapsuuteensa Ranskan maaseudulle, eikö niin?
Kyllä, ehdottomasti. Se alku ei ollut mikään tavallinen.
Ei todellakaan. Hän syntyi 1988. Isä oli postinkantaja, äidillä oli ompelutarvikeliike, mutta jo alle 10-vuotiaana hänestä tuli käytännössä omaishoitaja.
Aivan. Hän hoiti siis Alzheimerin tautia sairastavaa isoisoäitiään ja sitten vielä isoäitiään, jolla oli Charcotin tauti.
Ja isäkin oli vammautunut onnettomuudessa. Eli pienen tytön harteille kasattiin aivan valtava taakka.
Pysähdytään hetkeksi tuohon Charcotin tautiin. Sehän on siis rappeuttava hermostosairaus, joka vie ihmiseltä vähitellen kaiken liikkumiskyvyn. Eli hän joutui todistamaan läheistensä hidasta hiipumista jo ihan lapsena.
Ja mieti sitä vastuuta. Kun muut lapset leikkivät, niin hän eli aikuisten maailmassa, täynnä sairautta ja hoivaamista. Tämä varmasti muovasi häneen sen poikkeuksellisen lujuuden, jota hän myöhemmin tarvitsi. Mutta samalla se altisti hänet asioille, joita lapsen ei koskaan pitäisi nähdä.
Nimenomaan.
Ja yksi niistä asioista oli väkivalta. Hän joutui katsomaan vierestä, miten hänen isoisänsä kohteli julmasti halvaantunutta isoäitiään. Aineistossa kuvaillaan, kuinka isoisä saattoi katkaista lämpimän veden kesken pesun tai antaa koiran syödä isoäidin lautaselta, kun tämä ei enää itse pystynyt syömään.
Se on hirvittävä kuva. Ja mikä psykologinen jälki tuollaisesta jää lapseen?
Niin.
Se on aivan valtava. Kun lapsi joutuu todistamaan tuollaista, se voi alkaa traagisella tavalla normalisoida väkivallan malleja. Vaikka hän tunsi sen vääräksi, se oli osa hänen arkeaan. Ja tämä on, valitettavasti, aivan olennainen palanen hänen tarinaansa.
Kyllä. Kun miettii tuota lapsuutta, sitä vastuuta ja väkivallan näkemistä, niin herää kysymys, että miten lapsi voi ylipäätään selvitä siitä? Mistä hän löysi pakotien?
No, se pakotie oli täysin yksiselitteinen. Musiikki. Siitä tuli hänelle se paras ystävä, kuten hän itse kuvailee. Se oli tavallaan maailma, jonka hän pystyi itse hallitsemaan kaiken muun kaaoksen keskellä.
Hän rakasti Queenia, Freddie Mercurya. Hän kertoo, miten he isänsä kanssa keittiössä matkivat bändiä, tennismailat ja luudat kitaroina. Se on niin hieno kuva. Keskellä kaikkea sitä ankeutta ja vastuuta, keittiössä soi Queen ja pieni tyttö on hetken rocktähti.
Juuri niin. Ne ovat just niitä hetkiä, jotka ankkuroivat ihmisen ja muistuttavat, että ilo on mahdollista vaikeuksista huolimatta. Musiikki oli hänen oma tilansa, johon kukaan muu ei päässyt. Ja se taito alkoi myös näkyä ulospäin.
Kyllä. Vaikka koulussa oli vaikeaa, häntä kiusattiin, koska hän oli se köyhä tyttö ilman merkkivaatteita. Mutta taas musiikki tuli apuun. Kouluun tuli uusi apulaisrehtori, joka perusti kuoron, ja Adeline otti sen homman haltuun.
Aivan.
Hän muutti koulun kappelin rock-näyttämöksi ja huomasi, että hän pystyy yhdistämään ihmisiä musiikin kautta.
Eli hän ei ollut enää se kiusattu uhri, vaan johtaja. Hän löysi oman voimansa.
Juuri niin. Ja sitten tuli se todellinen herätys. Konservatorion opettaja huomasi hänen lahjakkuutensa ja hän pääsi esiintymään katedraaliin. Siellä hän näki ensimmäistä kertaa oopperasopraanon lavalla ja koki jotain aivan mullistavaa.
Joo.
Hän on kuvaillut sitä niin, että jos et usko Jumalaan, niin sillä hetkellä kun sopraano laulaa, uskot Jumalaan muutaman sekunnin ajan.
Wow.
Se oli se hetki, kun ooppera valtasi hänen sydämensä.
Eli se ei ollut enää vain pakoa tai harrastus. Siitä tuli kutsumus. Jotain, mitä kohti pyrkiä. Hän löysi oman polkunsa.
Juuri niin. Lukion jälkeen hän muutti Pariisiin, opiskeli Sorbonessa ja lauloi iltaisin, missä pääsi. Hän teki siis armottomasti töitä. Ja 25-vuotiaana alkoi tapahtua. Häntä alettiin kutsua rock and roll -sopraanoksi, ja hän sai sopimuksia jopa Yhdysvaltoihin asti.
Ja on tosi tärkeää ymmertää se työmäärä. Oopperalaulajan ääni ei ole mikään valmis lahja. Se on soitin. Se rakennetaan huolellisesti ja tuskallisesti vuosikymmenien työllä. Kuin soitinrakentaja, joka hioo viuluaan.
Kyllä.
Ja tämä tekee tulevasta tragediasta vieläkin sydäntä särkevämmän.
Hän oli siis rakentanut itselleen uran tyhjästä 10 vuoden työllä. Ja juuri kun kaikki oli käden ulottuvilla...
Niin, kaikki romahti. Ja vieläpä niin arkisesta syystä, että se tuntuu jotenkin julmalta vitsiltä.
Se tapahtui joulukuussa 2014. Hän oli lepäämässä kumppaninsa maaseutua asunnolla nyrjäytettyä nilkkansa. Yhtäkkiä hänen äänensä alkoi käheittyä. Sitten yhtenä yönä hän heräsi hirveään huimaukseen ja pahoinvointiin ja oksensi verta ja limaa.
Voi ei!
Sen jälkeen ääni oli poissa. Kokonaan.
Aivan, kauhea tilanne. Lääkärit olivat ymmällään, epäilivät syöpää ja kaikkea mahdollista.
Lopulta hänen isänsä tajusi, mistä oli kyse. Syy oli viallinen takka. Adeline oli koko talven tietämättään hengittänyt myrkyllisiä palokaasuja.
Se ironia on siis aivan musertava. Hänen instrumenttinsa, hänen identiteettinsä ja koko hänen tulevaisuutensa.
Tuhoutui.
Tuhoutui. Niin arkisen ja näkymättömän asian takia ja vielä paikassa, jonne hän oli mennyt lepäämään ja parantumaan.
Ja siitä alkoi todellinen helvetti. Hän kuvaili omaa ääntään hirviön ääneksi. Puhuminenkin sattui. Kaikki sopimukset piti perua. Ja juuri tässä vaiheessa hänen kumppaninsa, jonka luona hän asui, muuttui väkivaltaiseksi.
Ja tässä nähdään se julma psykologia. Kun Adeline menetti äänensä ja tulonsa, hän menetti kumppaninsa silmissä arvonsa ja muuttui kohteeksi. Väkivallan tekijä usein eristää uhrinsa ja tuhoaa tämän itsetunnon, ja nyt Adeline oli täysin haavoittuvainen.
Aineiston kuvaukset ovat todella raakoja. Mies hakkas hänet kellarissa, kuristi häntä ammeessa ja uhkasi paloitella hänet ja haudata niin, ettei kukaan löytäisi.
Täydellistä terroria ja alistamista. Uhri pidetään otteessa pelolla ja eristämällä.
Hän yritti paeta. Kerran hän pääsi autoon, mutta mies sai hänet kiinni, hakkasi hänen päänsä auton oveen ja uhkasi tappaa hänen vanhempansa, jos hän ei palaisi.
Ja se vei häneltä viimeisenkin toivon.
Kyllä.
Uhkaukset läheisiä kohtaan ovat klassinen ja äärimmäisen tehokas keino sitoa uhri. Se tekee paasta käytännössä mahdotonta.
Ja siinä toivottomuudessa... Hän yritti itsemurhaa, hän lukittautui ullakolle, laittoi soimaan Queenin The Show Must Go On-kappaleen ja otti yliannostuksen lääkkeitä.
Voi luoja.
Kumppani löysi hänet ja vei sairaalaan, mutta kotien palattua väkivalta vain jatkui. Miten siis, miten tuollaisesta helvetistä ylipäätään voi päästä pois?
Se vaatii yleensä jonkin ulkopuolisen sysäyksen, jotain, joka murtaa sen kuplan, jonka sisällä uhri elää.
Ja se sysäys tuli. Hänen ystävänsä Jenny vaati tapaamista ja sanoi hänelle suoraan, ilman kiertelemättä, hän hakkaa sinua. Jenny ei kohdellut häntä uhrina, vaan ravisteli hänet hereille. Ja sitten tuli se avainlause.
Mikä se oli?
On olemassa jotain pahempaa kuin kuolema, Adeline. On olemassa kärsimys. Haluatko päätyä pyörätuuliin, kuten isoäitisi?
Tämä on niin voimakas ja tärkeä kohta. Se ei ollut sääliä, joka olisi vain vahvistanut uhrin roolia. Se oli raaka, pelottava tulevaisuuden kuva, joka iski läpi siitä henkisestä sumusta ja pakotti hänet toimimaan. Viittaus isoäitein teki siitä todellista.
Se toimi. Hän soitti turvapalveluun ja pääsi pois. Hän muutti vanhempiensa luo ja teki rikosilmoituksen, mutta se ei johtanut mihinkään, koska mies teki vastasyytöksen.
Totta kai.
Adeline vaasi täydelliseen masennukseen, lakkasi syömästä ja lääkäri varoitti, että elinaikaa on enää 2 kuukautta.
Eli fyysinen pako ei vielä ratkaissut mitään. Se henkinen vankila oli yhä olemassa.
Juuri niin. Hänet ohjattiin vastantahtoisesti psykiatrin Jean Charmoin vastaanotolle. Ja tämä on minusta yksi tarinan hienoimmista käänteistä.
Kerro.
Odotin, että nyt aletaan perata traumaa, mutta lääkäri tekikin jotain aivan odottamatonta.
Mitä tapahti?
Että tämä itsekin lauloi tenoria ja kamppaili korkeiden äänien kanssa. Sen sijaan, että hän olisi alkanut kaivella Adelinen traumoja, hän kiinnostuikin Adelinen asiantuntemuksesta laulutekniikassa.
Ai että!
Ja lopulta Adeline, joka pystyi tuski puhumaan, päätyi antamaan psykiatrilleen laulutunnin.
Se on aivan nerokas oivallus. Hän käänsi koko asetelman päälläilleen. Sen sijaan, että Adeline olisi ollut vain rikkinäinen puhumaton potilas, psykiatri teki hänestä asiantuntijan. Hän antoi Adelinelle takaisin sen, minkä kaikki oli vienyt. Tunteen omasta arvosta ja osaamisesta.
Juuri näin. Hän aktivoi Adelinen vanhan identiteetin uudelleen.
Upea.
Ja se toimi. Adeline alkoi taas elää. Hän alkoi opettaa laulua Pariisissa ja menestyi siinä. Sitten vuonna 2016 tulehdus hänen äänihuulissaan oli vihdoin laantunut niin paljon, että ne voitiin tutkia kunnolla. Diagnoosi oli murskaava. Toinen äänihuuli oli haljennut kahtia.
Ja kun sanotaan, että äänihuuli on haljennut, se on oopperalaulajalle käytännössä kuolemantuomio. Se ei ole kuin lihas, joka paranee.
Niin.
Ajattele viulun jousen katkeamista. Sitä ei voi vain liimata kasaan ja odottaa samanlaista sointia. Lääkärit sanoivat, että laulaminen on täysin poissuljettua.
Mutta Adeline ei hyväksynyt sitä. Hän vaati päästä leikkaukseen, sanoi lääkärille, liimatkaa se vaikka kasaan, en välitä riskeistä. Ja sitten tapahtui jotain, mitä lääkäritkään eivät voineet selittää.
Mitä?
He huomasivat, että äänihuuli oli alkanut parantua itsestään.
Uskomatonta, siis aivan uskomatonta tahdonvoimaa, vaikka kaikki auktoriteetit sanoivat, että se on mahdotonta, hän kieltäytyi uskomasta sitä.
Lopullinen paluu tapahtui kuitenkin vasta vuosia myöhemmin, vuonna 2021. Hän oli Montreössä Freddie Mercuryn kuoleman 30-vuotispäivänä. Hän oli syvästi turhautunut, koska ei pystynyt laulamaan edes yhtä nuottia idolinsa muistoksi. Niinpä hän päätti järjestää oppilailleen kunnianosoituskonsertin.
Jälleen hän kanavoi energiansa muiden auttamiseen.
Juuri niin, mutta harjoituksissa tapahtui jotain odottamatonta. Oppilaat eivät millään saaneet laulettua sitä kuuluisaa korkeaa nuottia The Show Must Go On -kappaleesta.
Joo.
Turhautuneena Adeline päätti näyttää mallia ja lauloi sen nuotin. Täydellisesti.
Ei voi olla totta.
Koko huone hiljeni. Hän kokeili uudestaan. Se onnistui. Laulamalla Freddien musiikkia nuotti nuotilta, hän sai äänensä takaisin. Lopulta hän itse esiintyi sen konsertin pääosassa.
Ja ympyrä sulkeutuu aivan mielettömällä tavalla. Sama kappale, joka soi taustalla hänen yrittäessään riistää henkensä.
On nyt se, joka antaa hänelle elämän ja äänen takaisin.
Ja vieläpä hänen suurimman idolinsa musiikin kautta. Se on kuin suorain elokuvasta.
Sen jälkeen kaikki tapahtuu nopeasti. Menestys johti siihen, että hänet valittiin Ranskan Star Academy-ohjelman lauluvalmentajaksi ja hänestä tuli julkisuuden henkilö. Sitten eräänä päivänä toimittaja kysyi häneltä parisuhdeväkivallasta, josta hän ei ollut koskaan puhunut julkisesti.
Hän oli valtavan risteyksen edessä. Pysyä hiljaa ja suojella itseään vai avata suunsa ja mahdollisesti auttaa lukemattomia muita?
Hän valitsi puhumisen. Hän päätti, ettei hänen tarinansa saa olla turha.
Ja siinä hetkessä hän henkilökohtaisen traumansa julkiseksi missioksi. Kyse ei ollut enää vain hänen omasta selviytymisestään.
Vaan hänen kokemuksensa käyttämisestä muiden voimaannuttamiseen.
Nimenomaan. Hiljaisuuden muurin murtamiseen.
Nykyään hän julkaisee omaa musiikkia, jossa hän käsittelee kokemuksiaan ja esiintyy aktiivisesti. Hänen äänensä on erilainen kuin ennen, matalampi ja rockimpi. Mutta hän sanoo olevansa siitä ylpeä.
Se on selviytyjän ääni.
Kyllä. Lääkäritkin kutsuvat häntä edelleen ilmiöksi.
Eikä ihme. Hänen tarinansa on todellakin lääketieteellinen ja inhimillinen ihme.
Joten mitä tästä kaikesta sitten jää käteen? Olemme käyneet läpi tarinan aivan uskomattomasta selviytymiskyvystä, taiteen parantavasta voimasta ja siitä, miten kaiken menettämisen jälkeen voi löytää täysin uuden tarkoituksen elämälleen.
Aivan.
Hänen matkansa ei ollut lopulta vain äänen takaisin saamista, vaan täysin uuden äänen löytämistä sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti.
Ja vaikka hänen tarinansa on äärimmäinen, se koskettaa monia yleismaailmallisia teemoja. Se kertoo traumoista selviytymisestä, tukiverkoston olillisen yhden ystävän tai odottamattoman auttajan, kuten psykiatrin, elintärkeästä merkityksestä.
Kyllä. Ja siitä rohkeudesta, jota vaaditaan oman elämän rakentamiseen uudelleen täydellisestä tuhkasta.
Ja se jättää ilmaan yhden ajatuksen sinulle pohdittavaksi. Adeline katkasi oman väkivallan kierteensä ja muutti tuskansa toivon viestiksi muille. Mutta kun ajattelee hänen lapsuuttaan ja sitä väkivaltaa, jonka todistajaksi hän joutui isovanhempiensa kodissa, herää kysymys. Kuinka usein nämä väkivallan mallit toistuvat hiljaisuudessa sukupolvelta toiselle ja mitä yhteiskunnalta vaaditaan niiden katkaisemiseksi? Yhden ihmisen uskomattoman voiman lisäksi.